Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Ja som Braňo Bezák. Tento týždeň patril v Amerike republikánom, ktorí mali predvolebný zjazd. Trump na ňom ukázal, že stranu má pevne pod kontrolou a zo zjazdu si spravil rodinnú záležitosť. Pozornosť však púta aj dianie v Mexiku, kde sa politická elita ocitla uprostred obrovskej korupčnej kauzy. Do svetového newsfiltra sme vybrali to najdôležitejšie, čo sa v jednotlivých regiónoch stalo. Mexiko zasiahla najväčšia korupčná kauza v histórii. Bývalý šéf štátneho ropného podniku vypovedá o miliónovej korupcii na tých najvyšších miestach a troch bývalých prezidentov obvinuje z toho, že sa na nej podielali. Čo sa stalo? Emilio Lozoya viedol naftársku spoločnosť Pemex v rokoch 2012 až 2014. V Mexiku ho vyšetrujú za to, že bol súčasťou obrovskej korupčnej schémy, v rámci ktorej stavebná firma Odebrecht podplácala popredných politikov a funkcionárov v celej Latinskej Amerike. V rámci vyšetrovania na neho vydali zatykač, zadržali ho v Španielsku a vydali do Mexika. Tam Lozoya začal rozprávať a jeho výpoveď unikla do mexických médií. Najhoršie z toho vyšiel Enrique Peña Nieto, ktorý bol prezidentom v rokoch 2012 až 2018. Lozoya tvrdí, že ex-prezident je zapletený do multimiliónových úplatkov, kupovania hlasov v parlamente a ilegálneho financovania kampane. Okrem iného, vraj Peña Nieto dostal aj luxusné Ferrari. Výpovedi Lozoyu dodáva dôveryhodnosť aj to, že predtým, ako sa dostal do vedenia veľkej štátnej firmy, mal veľmi blízko k ex-prezidentovi. Pracoval totiž na jeho kampani. Korupcie sa podľa neho dopustili aj dvaja predchodcovia Peňu Nieta, Felipe Calderón a Carlos Salinas. Uniknutú výpoveď prevádza aj video, na ktorom vidieť tašky plné peňazí, ktoré vraj boli určené na úplatky. Tie sa podľa neho odovzdávali aj priamo v kongrese. Obvinenia však pokračujú a siahajú aj mimo prezidentského úradu. Lozoya menuje ďalších známych politikov a bývalých prezidentských kandidátov. Politici jeho obvinenia odmietajú. Korupcia v Mexiku nie je ničím novým, no nikdy takto priamo neviedla k bývalým hlavám štátu. Výpoveď o korupcii bývalých prezidentov s veľkou pravdepodobnosťou pomôže aktuálnej hlave štátu. Andrés Manuel López Obrador sa do úradu dostal ako kandidát, ktorý by rád zatočil s korupciou. Teraz chce, aby ľudia hlasovali v referende, či majú úrady stíhať ex-prezidentov. Jeho heslá a plány na boj proti úplatkárstvu budú mať po nových odhaleniach ešte väčšiu váhu. Odraziť by sa to mohlo už vo voľbách budúci rok, keď si v Mexiku budú voliť poslancov a guvernérov. Do istej miery môžu prezidentovi pomôcť aj tak, že odklonia pozornosť od problémov, ktoré má Mexiko počas pandémie. Latinskoamerický štát má po USA a Brazílii tretí najväčší počet obetí. Zomrelo už viac ako 61 tisíc ľudí. Problémom však je, že korupcia na najvyšších miestach v Mexiku naozaj nemá limity. Objavili sa totiž aj videá, na ktorých peniaze dostáva brat súčasného prezidenta. Po demokratoch mali predvolebný zjazd aj republikáni. Hlavnú úlohu hral Donald Trump a jeho rodina. Ani republikáni si počas pandémie nemohli dovoliť tradičný zjazd s tisíckami priaznivcov a členov strany. V online príhovoroch sa, podobne ako demokrati, snažili upozorniť na silné stránky svojho kandidáta a nechali prehovoriť ľudí rôznych rás a pôvodu, aby ukázali, že Trump je prezidentom pre všetkých. Príkladom je aj živý prenos z ceremónie, počas ktorej Trump osobne gratuloval piatim imigrantom, ktorí práve získali americké občianstvo. Zjazd zase raz potvrdil aj to, že republikánska strana je dnes pod pohodlnou kontrolou Trumpa a jeho okolia. Demokrati síce minulý týždeň predstavili niekoľko republikánov, ktorí podporujú Joea Bidena a teraz sa k ním pridalo viac ako 100 ľudí z týmu zosnulého senátora Johna McCaina, no je jasné, že strana momentálne patrí Trumpovi. Cítiť to aj z toho, ako sa republikáni postavili k príprave agendy na ďalšie 4 roky. Strana neprichystala nový program, namiesto toho odkázala, že platí to, čo plánovala po voľbách v roku 2016. K tomu pridala podporu Trumpovho stručného programu, ktorý je z časti kópiou toho, čo hlásal pred 4 rokmi. Vyberáme napríklad sľub ukončiť nekonečné vojny, vyčistiť močiar alebo vybudovať najlepšiu infraštruktúru na svete. Republikáni zároveň ukázali, čo bude ich hlavným argumentom, aby ľudia dali hlas Trumpovi. Viceprezident Mike Pence v stredu voličom odkázal, že Trumpa majú voliť preto, lebo po pandémii bude potrebné obnovovať hospodárstvo a zároveň udržiavať poriadok. Problémom je, že demonstrácie proti rasovej nerovnosti a nepokoje zachvátili Ameriku v čase, keď ju vedie prezident, ktorý sa odvoláva na právo a poriadok. V tom istom čase sa Spojené štáty stali aj krajinou, ktorú najviac zasiahla pandémia koronavírusu. S demokratmi sa však zhodli v jednej veci. Sú to najdôležitejšie voľby v histórii a Amerika sa po nich môže vybrať naozaj zlým smerom. Zatiaľ, čo demokrati používajú tento narratív ako varovanie pred Trumpom, aktuálny prezident a jeho strana vravia, že zlý smer je ten, ktorý by udával Biden. Čo si pod tým voliči majú predstaviť? Radikálny socializmus, ktorý progresívci v demokratickej strane cez Bidena vnútia Amerike, chaos a násilie. Podľa republikánov totiž Spojené štáty pod vedením demokratov nebudú bezpečné. Trumpa počas jazdu podporila aj jeho rodina. Vystúpili jeho dve céry, dvaja synovia, manželka jedného z nich, partnerka druhého a aj prvá dáma. Tá vyzvala ľudí, aby sa spojili a od ľudí žiadala súcit, silu a rozhodnosť. Pred asi stovkou ľudí, z väčšej časti bez rúšok a odstupu, predniesla pokojný prejav, v ktorom sama povedala, že nechce útočiť na druhú stranu, pretože to rozdeľuje Ameriku. Deň po nej nasledoval Donald Trump, ktorý takú ambíciu nemal. Jeho prejav bol plný útokov na Bidena, ktorého nazval trojským koňom socializmu a tvrdil, že pomáha čínskym komunistom. Aj on novembrové hlasovanie vykresľoval ako voľbu medzi anarchiou a právom a poriadkom, medzi americkým snom a jeho deštrukciou. Trump však ešte pred prejavom čelil kritike za to, že sa rozhodol svoju reč, v ktorej oficiálne prijal nomináciu republikánskej strany, predniesť v priestoroch Bieleho domu. Nebol to jediný odklon od tradícií. Prejav na podporu Trumpa nahral aj minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorý tak porušil úzus, podľa ktorého šéf diplomacie nevystupuje na zjazdoch. Z bieloruských médií od začiatku demonstrácií proti vláde odišli desiatky ľudí. Niektorí z nich teraz prehovorili o tom, čo museli v štátnych médiách znášať. Časť novinárov zo štátnej televízie, rozhlasu a denníka Zviazda sa minulý týždeň pridala k štrajkom. Výsledkom bol aj pohľad na prázdne štúdio, ktorý sa naskytol divákom, ak si televíziu zapli. Média, ktoré nekontroluje vláda, už medzičasom informovali, že do Bieloruska prišli experti z Ruska. Potvrdil to aj Lukašenko. Podľa neho posily z Ruska ukážu bieloruským novinárom, ako sa to má robiť. Čo to znamená v praxi, sa dá ľahko pochopiť z toho, že ide o ruských expertov a že ich žiada zdiskreditovaný prezident, ktorý sa roky spolieha na propagandu a teraz sa za žiadnu cenu nechce vzdať moci. Roky bola kľúčovým kanálom pre Lukašenkovú propagandu televízia. Na ňu sa spoliehala aj teraz, no niektorí zamestnanci to už nezniesli. Jeden z novinárov pre rádio Slobodná Európa povedal, že spôsob, akým štátne médiá pokrývali protesty, bol pre neho poslednou kvapkou. Ďalšieho naštvalo, keď médiá šírili klamstvo o tom, že muž, ktorý zomrel po policajnom zásahu počas protestov, mal v rukách bombu. Mnoho ľudí, ktorí diktátora podporujú, však stále čerpá väčšinu informácií z televízie. A tak sa dozvedia to, čo si praje Lukašenko, že protesty sú financované zo zahraničia, demonstranti sú agresívni a že poriadok môže zabezpečiť iba štát pod vedením muža, ktorý je pri moci posledných 26 rokov. Veľká časť ľudí však vie, ako fungujú štátne médiá a preto sa na ne nespolieha. Hlavne mladí informácie hľadajú radšej na internete a to je aj dôvod, prečo sa od volieb objavujú výpadky internetu a blokáda konkrétnych stránok. Reportéri bez hraníc informovali, že ministerstvo informácií od minulého piatka zablokovalo viac ako 70 webov vrátane pobočky Rádia Slobodná Európa aj televízie Belsat, ktorá vysiela z exilu v Poľsku. To len prispieva k zhoršovaniu situácie v krajine, kde už predtým podľa reportérov bez hraníc kritickí novinári a blogeri čelili vyhrážkam a zatýkaniu. Bielorusko je v hodnotení slobody tlače tejto organizácie na mizernom 154. mieste. A aký vplyv to má na prácu žurnalistov, pocítili aj zahraniční novinári, ktorí nedostali akreditáciu na voľby a desiatky ďalších, ktorých polícia zadržala počas demonstrácií. Na Novom Zélande prvýkrát v histórii udelili doživotný trest bez možnosti podmienečného prepustenia. Dostal ho muž, ktorý vlani pri mešitách zabil 51 ľudí. Útok austrálskeho pravicového extrémistu v marci 2019 šokoval Nový Zéland. Zábery z neho sa dostali do celého sveta, keďže terorista svoj čin naživo vysielal na Facebooku. Veľa sa hovorilo aj o následnej reakcii premiérky Jacindy Ardernovej, ktorá po útoku presadila zákaz niektorých poloautomatických zbraní a rozhodla sa, že v komunikácii nebude používať meno útočníka, aby mu takto nepomáhala získavať popularitu medzi ďalšími radikálmi. Keď v stredu v procese s útočníkom padol verdikt, Ardernová vyjadrila úľavu, že tento človek, citujeme, už nikdy neuvidí denné svetlo. Podobný názor na teroristický útok z minulého roka mal aj sudca. Jeho skutky vraj boli také príšerné, že ani celý život strávený vo väzení ich nemôže odčiniť. Útočníka označil za teroristu a neľudského masového vraha. Sudca tak uzavrel smutnú kapitolu, ktorá zasiahla ostrovnú krajinu s povesťou jedného z najbezpečnejších štátov na svete. Zmeniť to chcel muž, ktorý sám seba označil za rasistu a v manifeste, ktorý poslal pred útokom, písal, že obdivuje balkánskych nacionalistov a neznáša migrantov. Útočník sa k svojmu činu priznal ešte v marci. Počas procesu nerozprával a odmietol psychologickú pomoc. Nepripravil si ani záverečnú reč a proti rozsudku neprotestoval. Ak by to aj urobil, veľkú šancu na zmenu rozsudku by zrejme nemal. To, že súd sa odhodlal vymerať mu historicky vysoký trest, ukazuje, akého vážneho skutku sa dopustil. O jeho vine sa totiž dá diskutovať len veľmi ťažko, keďže svoj skutok aj sám zdokumentoval a nikdy ho nespochybnil. Týždeň po prevrate v Mali rastie napätie aj v susednom pobreží Slonoviny. Znovu je za tým politika, no situácia zatiaľ nie je taká dramatická ako v Mali. V pobreží Slonoviny budú v októbri prezidentské voľby. Prihlášku si do nich podal aj aktuálny prezident Alessandro Ouattara. Má to však jeden háčik. Opozícia poukazuje na to, že ústava mu neumožňuje, aby viedol krajinu aj tretie funkčné obdobie v poradí. Prezident má jednoduché vysvetlenie. Aktuálne znenie ústavy je z roku 2016, no on nastúpil do funkcie už v roku 2010 a zmeny sa preto nevzťahujú na jeho dve funkčné obdobia. So 78-ročným prezidentom nesúhlasí časť ľudí, ktorí vyšli do ulíc. Násilie si už vyžiadalo niekoľko obetí. Stabilite nepomohlo ani rozhodnutie volebnej komisie, ktorá zamietla kandidatúru dvoch opozičných kandidátov, Laurenta Gbagboa a Guillaume Hosoroa. Ani tí však nie sú ideálni. Prvý pred 10 rokmi ešte ako prezident odmietal prijať volebnú porážku a vyvolal tak konflikt, po ktorom skončil s obvineniami zo zločinov proti ľudskosti. Druhý je bývalý rebel a premiér, ktorý žije vo francúzskom exile a doma bol za finančné podvody odsúdený na 20 rokov. Ouattara pôvodne kandidovať nechcel a na jar to oznámil aj verejnosti. Premiér pobrežia Slonoviny, ktorého si vybral za svojho nástupcu, však v júli zomrel a v prezidentovej strane sa rozhodli, že najlepším riešením bude, ak sa Ouattara aj napriek svojmu pôvodnému sľubu a zneniu ústavy zúčastní nových volieb. Ouattara povedal, že ponúka víziu stability, bezpečnosti a mieru. Jeho rozhodnutie a napätie, ktoré spôsobilo, však vyvoláva obavy, že v pobreží Slonoviny by sa mohla zopakovať situácia z roku 2010. Vtedy voľby priniesli krvavé nepokoje, pri ktorých zomrelo viac ako 3000 ľudí. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravil Rastislav Kačmár. Do počutia o týždeň.